radiokultura.eus.
Barkatu, zu medikoa zara, ez da? Bai. Zazpigarren solairua jateko?
Zazpigarren solairua hor pasilloren amaiera.
Begira, intxaur bat daukat hemen?
Ez ikusiko, ez ikusiko. Gero ikusiko izan, zazpigarren solairua.
Bueno, egunon, Ander Lipusnaz eta manaldi berri batekin gatoz orain, Frankoren bilobari gutuna, arte drama, petitiat jepen eta desabu panpeon laberategiak elkarrekin ondu duguna, eta bueno, ia erantzun polita daukagun orain publikoan aldetik.
Kaixo, unon, ni Urko Redondo naiz, Deiabu Panpin laborategikoa, eta hemen txegabiltza, ja azkenen saiutan, eta hemen gaude, pozik, lanean.
Manes Fus izena dut, eta antzerkilaria naiz, berez, nahiz eta noiztenka ibiltzen naizen proiektu zonbaitzuen taula zuzendaritzan.
Nere kasuan, nere personaiak oso azkar sentitzen du Franco. Nere personaiak badu gaixotasun bat, sindrome bat, Tourette sindromea, eta hor ateratzen zaizkio deabru edo demonio guztiak, eta Franco hor presente dauka denbora guztian Franco, eta beste hainbat politikari garai oitakoak, eta ez hain oitakoak baizik gaur egungoak baita ere.
Kokatzen da Euskal Herriko ospitale batean, kokatzen da antzeslana, hor gertatzen dira gertatzen diren guztiak, gutxi gora bera, eta zazpi aktore gabiltza holtza gainean, pertsonaiak ez ditut kontatura egin, ze badira batzuk bueno, agertzen direna hainbatetan, badira batzuk agertzen dienak behin, hitz egiten ez dutenak, baina bueno, badago pertsonaia andana bueltaka obra honetan.
Arkaitz!
Kardiologia!
Argitena da, antzerki hau ez dela Frankoren kontrako antzerki bat, edo Frankoren epaiketa egingo luken antzerki bat. Berez, antzerki horretan ikusiko dituzuen hainbat historietan, ez dira hegoaldeko historioak bakarrik agertzen. Zuzentzen zaio, Frankoren bilobari abia puntu hartu dugulako beste liburu bat, Eichmannen semeari zuzentzen zitzaion liburu famatu hura. Baina guk, gure kasu honetan eta antzerki honetan, biltzen ditugu Euskal Herri, hau da, zinez Euskal Herri osoan, zazpi probintzietan entzun ahal izan ditugun historio batzuk. Gürz aipatzen dugunean adibidez, bai egia dela hegoaldeko Euskaldunak zirela han pilatzen, baina entzungo duzuen kantu batek ongi adirazten duen bezala, badira uarte garaziko batzuk ere egon direnak Gürzen, eta hori adibidez ere aipatzen da.
Gaur egun gertatzen da, eta zoritxarrez oraindik gaur egun oso presente dagoen gai bat, ezta? Frankismoak azken finean utzitako aztarna hoietaz mintzo da, ezta? Oraindik hainbat herritan, hainbat elkarte ari dira memoria historikoa berreskuratu nahian eta lan bat egiten, gauzak ez daitezen ahaztu eta oroitzapen bat, oroimen bat eduki dezagun Frankok egindako zarraski edo genozidio hortaz, ezta? Eta orduan nik uste dut gaur egun publikoari zuzendutako gure herriak oraindik gure aburuz ez dituenak oraindik erresolbitu edo soluzionatu edo oraindik galdera ikur handi bat bezala daudenak, ezta? Bere garaian nazismoak auzi bat izan zuen, baina frankismoak ez zuen inongo auzirik izan, eta orduan gu herri bezala tokatzen zaigu auzi hori, eta guri nola ez teatroaren bitartez tobera balitzan bezala auzi hori emaitea edo egitea, beti ere guk ez historia bat eginez, historiari gorazarre bat edo kritika bat eginez, baizik eta teatroaren bidez.
Kristina, momentu bat, ikusi duzu Juanjo eta Virginia?
Juanjo ez,
Erradiografia hauek, hau kaos bada, oraintxe joan behar dute bakuntza gelara, eta erradiografia hauek,
Mila behatzireun da laro goita zazpikoak dira.
Joan zainaztean gauza bera gertatu zitzaidan.
Nahiko gazteak ea, oraindik bizitu duguna izan dira ja aztarnak, ez, orokorrean, gure gurasoek edo aitonamonek edo memoria hori daukagu, ez, ez da hain gurea, guk sentitu duguna eta guk hartu dugu hortatik noski. Baina azkenean ikustu dut antzerkia eginez eta memoria lantzearen kasua eta gu behintzat deiagun nahiko ohikoa izaten da beti ere memoriaren gauza, ez, da, ez dakit beti berreskuratzea eta bar, baina bueno, bai ematen diogula garrantzi bat gure lanetan gertaera transgenerazional hoiei, ez? Eta orduan nik uste dut, bueno, edo gusto hartzen nahi gera edo lasai gabiltza hortan, ez?
Bueno, eta gero, batzarretan gero?
Gaur ez?
Ez.
Kristina, baina, bihar? Kristina? Zazpigarren solairua dau.
Ez da franko edo frankismoaren auzia antzerki hau. Izaitekotan da, herri gisa nola lortzen dugun guk gaur, ba, hainbat pizu amets gaizto eta zaku lurrean pausatzen, eta izaitekotan ba, Frankoren ondorengo oiei ustea hor, hau ez delako gurea, nunbaitan. Ez da zentratzen geografikoki eran nahi dut Euskal Herriko eremu berezi bati. Eta gainera nahasten ditugu, eta asumitzen dugu nahastea. Ze berriz ere, herri gisa pentsatu behar da afera hori.
Miguel, segundu bat, Kristinak esan dit DNA frogak egiten hasiko garela gerrako ezurrekin, egia da?
Bai, tresneria berritu alizan mogu diru horri esker.
No gara eta horri da!
Iso!
Historio ezberdinak kontatzen ditugu, eta historio guzti horiek erakusten dute zein latza izan zen garai hori, ez da? Eta zein gure herriak nola pairatu zuen, ba, azken finean, ba, genozidio hori, ez da? Eta bueno, nik uste dut hori dala kontatu nahi dugula, baina beti ere antzerki personai batzuen bitartez, ez da? Eta badaude personai nagusi batzuk, eta hoien tartean daude medikuak eta pazienteak diranak, ez da? Eta horiek kontatzen dute arilkatuz gutxika historio bat luze joango dena, obraren iraupenari dagokionez, baina jendeak eskertuko duena ze bere biltzen dira historio guztiak. Eta badago azken sensazio bat edo emozio bat nolabait edo zauri hoiekin alako exorzismo bat bezala edo egitea, ez da? Azkenean azken dantza bat bezala egitea, hau da, gureak ez dira min hoiek askatzearena eta esatea kanpora min hoiek eta herri moduan behar hori. Nola desten auzirik egon, ba, intentauko dugu, antzerkia horretarako guztu erramenta ederra dela, eta antzerkiaren bitartez exorzismo horrekin bukatzea, ez da, garbiketa bat bezala egitea, zauri hoiek, barruko zauri hoiek ateratzeko.
Bale, aurrez, baina,
Bikote!
Virginia!
Kristina!
Bikote!
Bikote ze bikote?
Ba, zutari.
Lantzen ditugun gaiak edo ateratzen ditugun azkenean dira hor barruan daramagun ezin txikiak dauzkagunak, ez? Nolabait ikusten dugunak ez dienak hain gero palpableak, baina gertatzen dira, ez? Errealitatean, orduan, nik uste dut gai hauek ateratzen azkenean jendearen aurrean jartzea dela, Lipusek esaten zuen bezala, ez? Imaginario bat sortu eta, bueno, jakitea denak zer daukagun aurrean, ez? Eta nola egin aurrera daramagun motxilarekin, ez? Edo motxila gabe, edo alba da, baina, bueno, eramaten jakitea behintzat, ez?
Implanten zerbitzuen ardura hartuko duena, Juanjo?
Bai, bai, baina ze fundazio da, ze fundazio?
Ez dakigu, oraindik fundazio bat, fundazio Franco dago!
Franco fundazio?
Franco?
Franco!
Natali Zazde aipatua izan dela lehen entzun dut, Natali Zazde berak, ne baduzu, abiapuntu berdina hartu zuen bere lanean, hau da, edozeinek arazo psikologiko bat duenean, ba, badu nora jo, eta joeten alda, ba, psikiatra baten gana, edo psikologo baten gana, baina herri gisa ez dugu alako tresnarik. Nola erantzun, herri gisa pairatu dugun traumatismo bati. Eta traumatismo hortan, ba, dena sartzen da. ez da berriz ere lokalizatua, puntu izerri zehatz batetan, eta hala da edozein entzat, edozeinen historian, hala da, nik kontatuko banu nere bizia eta nere aintzinekoen bizia, ba hasiko nintzateke aipatzen hau eta beste hau eta beste hori lezon eta beste hori bidartan eta beste ura ez dakit non, eta hala da denentzat. Berriz ere erraiteko herri gisa nola gauzatzen ahal dugun erantzun bat edo erantzun bat beharrean ekintza bat, gain ditzeko aukera emango ligukeena, gaitz guzti horiek, edo amets gaiztu horietatik ere ateratzeko gaitasuna emango ligukeen ekintza bat.
Radio Kultura.
Seguro, ez da?
Puntu eus.